În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Binecuvântează, Părinte, să vorbesc.
În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, fericați, Dumnezeu,
miluiește-ne. Amin. Iubiți credincioși, ne-am adunat astăzi să sărbătorim acoperământul Maicii Domnului. Această sărbătoare a Cuperântul Maicii Domnului este nouă dragă tuturor. De ce ne este dragă? Pentru că fără Maica Domnului nu putem face nimic. Dacă n-ar fi fost Maica Domnului care să ne ajute, să ne acopere și ne păzească de tot rău, așa cum spune la Acatist, cu adevărat am fi perit cu toții. Acest lucru noi facem simțit doar atunci când avem ochii duhovnicești deschiși. Iar atunci când mintea ne este întunecată și neguroasă, nu simțim acest lucru. De aceea, chiar și cei necredincioși câteodată simt acest lucru pentru că văd minunea Maicii Domnului și puterea lui Dumnezeu care ajută și scapă din primejde de moarte și din toate necazurile pe cei care nădăjduiesc la ea. De aceea ne este dragă această sărbătoare, mai ales nouă celor de astăzi, pentru că mai mult ca oricând astăzi avem nevoie de ajutorul ei. Mai mult ca oricând, Maica Domnului astăzi se roagă pentru lume. Pentru că dacă în vremea aceea se spune că s-au mulțit fără de legere și s-au îndoit păcatele, cu atât mai mult au trecut 1000 și ceva de ani de atunci, în care lumea nu merge spre bine, ci merge spre rău, s-a întărit puterea diavolului și a satanei, s-a micșorat credința oamenilor și de aceea, iată, doar prin rugăciunile și acoperământul Maicii Domnului mai suntem astăzi ce mai suntem. Fraților, această sărbătoare ne amintește despre o întâmplare din vechime când la un moment dat Maica Domnului dă un semn. Un semn prin care arată credincioșilor că nu-i părăsește. Nu a fost prima dată. Nu a fost nici ultima dată. De multe ori Maica Domnului se vede din istoria veche și a bisericii că a acoperit și a păzit diferite locuri, diferite cetăți, diferiți oameni care mai mult sau mai puțin au păzit de primejde și de necazuri. Și în vremurile noastre nu sunt departe aceste lucruri. Mi-amintesc doar de o întâmplare de la o mănăstire din Grecia, unde în anul 1944 nemții înaintau vertiginos spre Atena. Și acolo au făcut bisericile rugăciuni ca să nu ocupe cetatea. Și iată, la un moment dat, la câțiva kilometri de această cetate, Maica Domnului a oprit tunurile. Astfel încât și astăzi stă mărturie aceste opreliști ale Maicii Domnului, o mănăstire aproape de Atena, unde se arată acolo cum aceste tunuri s-au făcut praf fără ca să le atace cineva. Dar n-au contenit creștinii și biserica să se roage să acopere Maica Domnului cetatea. Fraților, aceasta nu este ultima, nici prima întâmplare. Iată, astăzi sărbătorim una din cele mai minunate ajutoarele Maicii Domnului. Este vorba pe vremea împăratului Leon cel Înțelept în secolul al IX-lea. Este atunci când a trecut perioada persecuțiilor, A trecut și perioada ereziilor. A fost cele 8 sinoade ecumenice, încheiând cu cel Sfântul Fotie. Iată și s-au înmulțit și dușmanii. În vremea aceea era în mare expansiune arabii și popoare otomane care își făceau apariția la porțile Imperiului. Din momentele acestea, iată că Imperiul a fost hărțuit în tot ani, de secole întregi, de această putere barbară. Și iată, se arată că Maica Domnului nu îi părăsește, ci îi zbăvește și ajută pe cei care năzăresc spre ea. Cu puțin înainte de aceasta, iată, barbarii au căutat să ia cetatea prin forță. Așa cântăm noi la imnul Acatistului în postul mare, în această săptămână, când sărbătorim o altă minune a Maicii Domnului, că Maica Domnului a trimis fulgere și furtună pe mare, încât au înecat toate corăbile, doar a rămas numai 3 spre mărturie, toate corăbile poporul barbar în frunte cu arabii. De aceea, iată, astăzi, Maica Domnului se arată acoperind și ajutând pe toți ce se nădăjduiesc în ea. Fraților, pe vremea aceea era un împărat bine credincios, numit Leul cel Înțelept. Acesta a fost pus și ales de Maica Domnului în scaunul Constantinopolului. Așa cum citim în Vinerea Luminată, la izvorul tămăduirii. Acesta avea o stăție foarte credincioasă și evlavioasă. Așa erau împărații înainte. De aceea calendarul nostru ortodox este învestețat cu sărbători ale sfinților împărați, care mai mult sau mai puțin au strălucit în cuvioșie și în sfințenie și au trecut în rândul sfinților. Unul dintre acestea este împăratul Leon cel Înțelept. Acesta cărmuia bine împărăția. Avea frică de Dumnezeu. Cinstea cele sfinte. Ajuta biserica. Asculta de biserică și de porunce și legile bisericii. Deci, într-un cuvânt spus, atunci imperiul, puterea imperială, era supusă și ascultătoare bisericii. Era o întrepătundere și o legătură strânsă între biserică și imperiu. De aceea era această legătură strânsă și prin faptul că împăratul era unsul Domnului. Era sfințit în biserică de către arhiereu, iar acesta depunea jurământ în fața altarului de credincioșie față de biserică, de respectare legilor biserice și chiar de jertfă pentru biserică. De aceea, fraților, diavolul a căutat să elimine acest fel de conduite din societate, aducând în prim plan așa numitul stat, care în spatele lui acestui stat se ascund persoane năimite, ostile bisericii, care lucrează împotriva bisericii. Deci împărații pe vremea aceea se străduiau pe de o parte să-și apere imperiul de puterile păgânilor, pe de altă parte erau conștienți că numai Dumnezeu împărățește și doar sunt unelte prin care Dumnezeu împărățește. Atunci când împăratul se crede despotic sau se comportă despotic, Dumnezeu îl lasă pe mâna altora să-și cunoască neputința. Căci împăratul este unul singur. Împăratul cerului și a pământului, Hristos Domnul, cel care împărățește în vecii vecilor. Ei, împărații bizantini, majoritatea din ei, au înțeles lucrul acesta, căci puterea nu este a lor și nu mâna lor stă puterea Imperiului. au înțeles că biruința este mâna lui Dumnezeu, au înțeles că puterea de biruință este a lui Hristos, ei doar sunt unelte, chiar dacă ar avea oaste bine pregătite, o strategie bine pusă la punct și o inteligență rară. De aceea, iată, așa gândeau, așa simțeau și așa trăiau împărații bizantini. De aceea, legătura lor cu biserica era și faptică. Nu doar onorifică, cum mai pare, sau astăzi nu mai pare deloc să fie, a unor conducători care astăzi pozează prezența biserică doar pentru alegeri prezidențiale sau locale, doar pentru a face imagine și a păcăli ochii celor simple și proști, sau pentru a duce în derută și în eroare pe cei care sunt slabi în credință. Iată, acest împărat venea la biserică din convingere, din evlavie, din frică de Dumnezeu. Nu numai că venea la Sfânta Liturghie, care era obligatorie și pentru împărați, dar venea și la privecherile de noapte. Căci în biserici, chiar și preoții de enorie aveau obligația, în ajunul sărbătorilor, să facă privegheri pentru sărbătoare. Astăzi se mai respectă doar în mănăstiri. În biserici de enorie s-au scos de tot acest lucru, sau unele locuri se mai face doar pe la hramul. Dar înainte era obligație ca în ajunul sărbător să se facă privegheri în ajunul sărbătorilor. Iată deci conducătorii, atât cei care sunt lumești administrativi, cât și cei bisericești, oamenii înalți demnitari, funcționari și toți care erau, își depuneau eforturile să slujească lui Dumnezeu. Astfel încât ocupația lor era cum să fie veghetori asupra Imperiului, cum să-și apere turma de lupi, cum să se mântuiască. Iată deci împăratul Leon participa și el la privegherile care se făceau uneori de toată noaptea. Ceea ce astăzi se păstrează doar în Athos și dar la unele sărbători mari împărătești și nu la toate mănăstirile. Ce rol are privegherea? Privegherea are un rol foarte important. Pentru că privegherea îl aduce pe om în stare de meditație, în stare de unire, de rugăciune cu Dumnezeu. Privegherea este o jertfă suplimentară, este o jertfă voluntară, pe când liturghie este obligatorie. De aceea, creștinul care priveghează să participă la priveghere, acela câștigă har și putere de la Dumnezeu. De aceea, fraților, Sfântul Isaac Siră spune că nimic nu poate câștiga monahul mai mult folos ca de folosul privegherii. Dar bineînțeles că și creștinul. Care este sensul privegherii? Unii înțelegem că a priveghea înseamnă a nu dormi. Alții înțelegem că înseamnă a participa la o slujbă de vecene unită cu trăire, numită priveghere. Înțelesul adevărat al privegherii este acela care se ostenește, se nevoiește, se silește ca în cursul nopții să facă ceva plăcut lui Dumnezeu. Și acel plăcut lui Dumnezeu este aceasta. Este rugăciunea, sunt metaniile, plăcările genunchiului și ale capului, sunt lacrimile, este meditația la cele veșnice, este cugetarea la patimile Domnului, este cugetarea la creația lui Dumnezeu într-o deplină tăcere și rugăciune. Deci privegherea poate fi comună sau personală. Acasă faci priveghere personală, în biserică faci priveghere comună. Iată, în biserica din Vlahernă se făcea această priveghere de toată noaptea comună, unde creștinii mergeau la priveghere din Constantinopol să laude pe Dumnezeu. Era într-o sâmbătă seara spre duminică. Vedeți, fraților, care era ocupația creștinilor în vremea de sâmbătă seara? Ce facem noi astăzi, sâmbătă seara? Femeile nu-și mai gătesc treburile și rețetele culinare, nu-și mai termină curățenia și de spălat, bărbații nu se mai termină de bărberit și de tuns, copiii mai stau prin cele camere la fel de fel de videoclipuri? Oare aceasta este priveghere sau nu cumva este și priveghere și pentru diavolul? Cei care stau nopțile în cluburi, cei care merg la restaurante și la picnicuri, cei care merg la fel de fel de stații în zi de noapte, mai ales sâmbătă noaptea, aceștia priveghează pentru diavolul și diavolul prea priveghere. Însă această priveghere se pare că nu-i dă oboseală omului, pe când cea duhovnicească îi aduce în primul rând oboseală, somn greu și îndemn spre pat, ca să se culce. Cea mai mare ispită a monahului și a creștinului în priveghere este aceea a somnului. Dacă el este veghetor și se luptă cu somnul, va cunoaște roadele privegherii, atât în viața aceasta, cât și mai ales în viața viitoare. Fraților, iată, spunea un părinte că de când a apărut televizoarele, oamenii nu mai vin la priveghere. Înainte, până apărea televizoarele, oamenii mai mergeau la priveghere, la mănăstiri și chiar și la parohii. De când a apărut televizoarele, nu mai există această osteneală. De ce? Pentru că diavolul și-a adus icoana lui în casă. Acolo nu trebuie să stai în picioare, poți să stai și torănit în pat, și cu cafeaua lângă tine, și cu căștene urechi. Acolo nu trebuie să faci metanii, acolo poți să râzi, să faci orice. Fraților, hai să ne facem o retrospectivă în secolul al IX-lea. Când creștinii mergeau la biserică de cu seară la priveghere de toată noaptea. Și acolo în biserică era multă lume, era biserica plină. În biserica numită a vlahilor. Deci vlahii sunt străbunii noștri. Așa se numeau în vechime. Pentru că erau mulți vlahi care lucrau în Constantinopol. La casele imperiale. Și iată, s-a făcut această biserică în numele lor. Această biserică există până astăzi. În această biserică, deși au adunat multe lume, împreună cu împăratul și împărăteasa, patriarhul și slujitorii, toți cântau și se rugau. Laude și inuri închinate Mântuitorul Iisus Hristos și Preasfinte Stăpâne. Iată, deci, în acest context, Dumnezeu se simțea prezent. Dacă oamenii să se încredințeze că Dumnezeu este prezent, iată, la al patrulea această noapte, s-a arătat în biserică, în fața cataplitezmei, la o înălțime oarecare, Maica Domnului, împreună cu oștile îngerești și cu o parte din sfinți. Dintre care Ioan și Ioan. Ioan Botezătorul și Ioan Evanghelistul. Arătând celor care erau vrednici că Maica Domnului pe de o parte răsplătește cu prezența sa pe cei ce se ostenesc. Și să știți, fraților, că cele mai mari descoperiri sau contemplații sfinții le-au avut în priveghere. Nu în timpul liturghiei. În priveghere. Mai ales în priveghere personale. Astfel încât oamenii să cunoască că Dumnezeu și Maica Domnului răsplătește ostenerilor celor ce priveghează. Deci când vei trece vămile, când vei ajunge la judecată, aceste osteneri de priveghere vor cântări mult înaintea lui Dumnezeu. Că sunt osteneri suplimentare din dragoste, nu obligatorii. Iată deci că Maica Domnului pe de-o parte s-a arătat ca să arate că răsplătește celor care se ostenesc. Și sunt atenți în biserică cu mila și acoperământul său. Pe de altă parte, Maica Domnului se arată ca acei creștini din biserică și toți care vor plăsnui această sărbătoare să fie încredințați că cei care se încredă Maica Domnului nu vor rămâne rușinați. Să nu se împuțineze la suflet. Iată deci, aceasta este scopul ca Maica Domnului să arate în biserică. Fraților, deci Maica Domnului se arată în biserică în rugăciune nocturne. Atunci pentru că rugăciunea este mai primită la Dumnezeu. Așa cum învață Sfinții, rugăciunea de noapte este rugăciunea de aur. Pentru că simțurile încetează, pentru că mintea se limpezește și oamenii se liniștesc. Mântuitorul ne spune că atunci când te rogi, zice, închide ușa după tine. Sfinții Părinți spun că închide ușa are 3 sensuri, iar astăzi o putem numi că are 4 sensuri. Înseamnă să închizi ușa de zid ca să nu vorbești cu oamenii. Înseamnă să închizi ușa gurii, la fel să nu vorbești cu oamenii. Și să închizi ușa minții, să nu vorbești cu gândurile. Iar asta mai trebuie ceva să faci. A patra, să închizi telefonul. Că dacă nu ai închis telefonul, s-ar putea diavolul să găsească pe cineva să te sune, să te deranjeze. Fraților, deci așa ne cere Hristos. Și acolo întâlnim pe Hristos în priveghere, în rugăciune de noapte. De aceea îndemnăm pe toți creștinii ca să poată facă pe fiecare după puterea lui să se roage noaptea. Pe cât este cu putință. Măcar un ceas. Ce mai primit este după miezul nopții. Atunci când bate toaca în cer și îngerii se adună să laude pe Dumnezeu. Atunci când întâmpinăm noua zi cu rugăciune și întâmpinăm bine și binecuvântează Dumnezeu lucrurile noastre cu rugăciune. Deci rugăciunea de noapte este rugăciunea de aur. Iată, deci Maica Domnului răsplătește rugăciunea de aur a creștinilor, mai ales în biserică, cu acest acoperământ și ajutor spontan care nu se așteptau creștinii, mai ales căci atunci hărțuirea era la parte. Deci pericolul barbarului era iminent. Permanent veneau și hărțuiau Imperiul. Iată deci, acest lucru nu l-au văzut toți creștinii, ci doar unii, printre care în mulțimea aceea era și om al lui Dumnezeu. Acest om al lui Dumnezeu se numea Sfântul Andrei. Numit în biserică și în sinaxar, cel nebun pentru Hristos, care, el era un om integru mental, în toate facultățile mentale, dar era socotit de oameni ca fiind Poate un psihopat în ziua de astăzi. Sau un nebun. Adică făcea așa anumite lucruri care strica gândul cel bun al minții oamenilor. De obicei, oamenii nebuni pentru Hristos, să știți că au un scop. Scopul lor este să omoare fiara cea cu șapte capete a slavei deșarte. Așa cum învață Sfântul Ioan Scăraru. Această fiară suge toată osteneala omului. Nimic nu risipește ostenelile omului ca slava deșartă. Deci, fraților, așa spune Sfântul Ioan Scăraru, slava deșartă este risipirea ostenelilor. Este furnica înarie care mănâncă totul. De aceea Hristos vine și ne dă soluția zicând, când te rogi, intră în cămară. Când își faci milostenie, să nu știi stânga ceva și dreapta. Când postești, spală-ți fața. Adică nu fac cu scopul slabe de șarte că muncești degeaba. Orice faptă bună care face omul, dacă se ascunde în spatele ei un gând sau un scop de slabă de șarte să-l vadă lumea, austinala aceea s-a dus pe apa sâmbetei. Ți-a luat plata din gurile oamenilor. De aceea, sfinții au cunoscut de greșeu aceste șfiare și au fugit totalmente de slava deșartă. Unii au fugit în pustie. Alții s-au făcut nebuni pentru Hristos că numai că să nu fugă, ca să fugă de slavă, ci să fie înjoțiți, ocărâți și chiar bătuți. Fraților, așa era acest om. Deci era înjosit de toți, era lovit cu pietre de copii, era huidit pe toate drumurile, că el se prefăcea nebun. Dar el era un om vertical, integru mental și bine plăcut lui Dumnezeu. De aceea este bine și avertizăm pe toți să nu judecăm spontan, că nu știi pe cine judeci. Că judecata este a lui Dumnezeu, s-ar putea să judeci pe cineva care e plăcut lui Dumnezeu și să ai păcat. Acest Sfântul Andrei avea și un ucenic numit Epifanie. Cu acesta călătorea pe străzile Constantinopolului. Iată, el era prezent la biserică din Laherna. Și zice Sfântul Andrei, Epifanie, vezi ceva spre catabrăteasmă? Cu adevărat, părinte, o văd pe preasfânta stăpână acoperit pe poporul care stă în biserică. Cu ce acoperă Maica Domnului? Cu omoforul său. Ce este omoforul? Noi știm că omoforul la arhiereu este acela care pune după gât. Ce simbol are omoforul? Fraților, acest omofor, de fapt, se dă încă de la diacon. Diaconul îl poartă simplu. Preotul îl poartă îndoit. De aceea, vedeți la unei epitahile că este încheiat cu nasul aici la mijloc. Arhiereu poartă întrăit. Acest omofor simbolizează jugul lui Hristos. La Maica Domnului, omoforul înseamnă acea haină cu care se îmbrăca ea. Acel văl care era specific femeilor din Iudeea și care se îmbrăcau de obicei femeile și poate se mai îmbracă până astăzi. Dar se pare că acest omofor, acest acoperământ, astăzi l-a luat vântul de pe capul femeilor. Poate a bătut vânturile prea tare de toate părțile și unele nu mai au astăzi bătut pe cap. De ce? Pentru că așa este ritmul modernismului. Apostolul Pavel spune următorul lucru, concret și sigur. Femeia când se roagă sau când prorocește să aibă capul acoperit. Unii au găsit motiv că apostolul se referă doar în biserică. Dar tradiția bisericii ne învață că din vechime femeile purtau acoperământ și văl pe cap. Aceasta și pentru sfială, și pentru Maica Domnului, care în toată viața ei s-a purtat cuvincios, și pentru sfială bărbatului său. Fraților, iată Maica Domnului astăzi, cu omoforul milei sale, acoperă pe poporul său, arătând că cine scapă sub omoforul ei va fi acoperit de darul și de mila ei. De fapt, omoforul este simbolul milei. Simbolul harului care acopere pe cei ce scapă la Maica Domnului. Fraților, iată, așa a fost prezentă Maica Domnului acolo. De aceea, împăratul de atunci, fiind cinstitor de Dumnezeu, fiind om bun și cu frică de Dumnezeu, a socotit că această sărbătoare s-o pune Sinaxar, această apariție Macedonului s-o pune Sinaxar, cu sărbătoare și priveghere, ca una ce este necesară pentru veacurile de apoi. De ce? Pentru că fiara apocaliptică și taina fără de lege se întețește și mai tare, pe de altă parte, credința oamenilor, a creștinilor, scade pe zi ce trece. Fraților, iată, deci acest acoperământ al Maicii Domnului rămâne valabil peste veacuri până astăzi și va rămâne până la sfârșitul veacului peste toți cei creștini, cei care scapă, cei care cred și cei care năzduiesc la acoperământul. Dacă nu crezi, nu te acoperă Maica Domnului. Dacă nu nădăjduiești, dacă nu ai credință, dacă nu te rogi, nu înseamnă că Maica Domnului acoperă și pe indiferenți, și pe huritori, și pe necredincioși, ci pe cei care cu credință, cu rugăciune și cu evlavie o cinstesc și se roagă ei pentru mântuirea lor. Fraților, această sărbătoare ne aduce mare bucurie nouă creștinilor și o nădejde în suflet că nu suntem singuri. Că nu suntem lăsați de izbeliște. Că suntem a cuiva. Suntem sub protecția cuiva. Protecția noastră a creștinilor nu se badigoarze. Nici armata care nu mai există în țară. Protecția noastră nu înseamnă legile statului și șefii statului. Nu înseamnă Comisia Europeană și Parlamentul Europei. Nu înseamnă ONU sau UNESCO. Deci protecția noastră este Maica Domnului și sunt Sfinții. De aceea spune la Psaltire, cei ce se nădăjduiesc pe oameni rușinați vor fi. Noi nădăjduim la Sfântul acoperământ, crezând cu toată tăria că Dumnezeu în orice timp și în orice loc poate acoperi pe cei ce nădăjduiesc în ea. Fraților, imaginea când Apostolul Petru era pe mare și s-a cufundat în apă, ne este astăzi foarte validă. De ce? Pentru că astăzi vedem aceste valuri de stânga și dreapta, de față și de spate, de sus și de jos, peste tot, năvălim peste creștinii ortodoxi. Astfel încât omul de astăzi se gândește cum va putea scăpa. Și dacă nu se ancorează la o protecție sigură, atunci cu adevărat o va îngheți valul. Această protecție sigură este astăzi Maica Domnului. Care Maica Domnului este înarmată nu cu pistol, nici cu săgeată, nici cu scut și lance, ci este înarmată cu rugăciunea către Fiul Său, că mult poate rugăciunea Maicii spre mânzirea Stăpânului.
Deci aceasta este scutul Maicii Domnului. Aceasta este acoperământul Maicii Domnului. Deci, fraților, pentru aceste lucruri trebuie să avem încredere. Dar o încredere de plină, nemincinoasă și neîndoielnică. Căci Domnul și Maica Domnului ne acoperă și astăzi, chiar dacă nu mai există aceasta în mod public sau în mod colectiv, dar în mod personal, sigur va fi. Fraților, astăzi ne confruntăm cu o stare de fapt. Și anume aceea că creștinul este bântuit astăzi din toate părțile de duhul tristeții, a îndoielii și a nesiguranței. În care își pune întrebarea ce să facă. De aceea s-am crezut în conducător, aceștia i-a decepționat. S-am crezut în legile statului și Constituție și acela este pe cale de dispariție. S-am crezut în forța fizică și în forța intelectuală și aceasta se deosebește. De aceea tot mai mult apare în sufletul oamenilor această tristețe, mâhnire și descurajare, care n-a trebuit să fie specifică nouă astăzi. De ce? Pentru că s-a împuținat credința. Deci, aceste sentimente sunt rodul împuținării credinței și îndoielii. Deci când omul se îndoiește și se împuținează la suflet, apare tristețea, mâhnirea, nesiguranța, îndoiala și atunci apelează să caute sprijinul ăla. Dar nu găsește ținta. Sau n-are de plin încredere că Dumnezeu poate acoperi astăzi. Fraților, fără îndoială că Dumnezeu este același și poate să ne ajute tuturor. De aceea să ne dezlibim de această îndoială, să avem de plină încredere că Maica Domnului ne va ajuta astăzi. Chiar dacă dușmanii s-au înțețit. Deci astăzi dușmanii sunt din toate părțile. Cel mai greu fapt lucru este că dușmanii sunt cei care astăzi ne conduc. Deci, fraților, păstorii sfâșie turma. Astăzi păstorii s-au făcut lupi care nu mai au protecție nici ei și nici nu oferă protecție poporului. Aceștia nu sunt oameni aleși de dumneavoastră, așa cum credem prin informațiile mass media. Acești oameni sunt puși, stabiliți dinainte, pregătiți, școliți dinainte. Și puși în funcții publice pentru a sfâșia turma, nu pentru protecția turmii. Deci aceasta este ispita veacului de acum modern. Este aceea a luptei din interior. Adică păstorii să-și fâșie supușii. Deci, fraților, stând așa lucrurile, la cine năzuim? Către cine scăpăm? Căci ne-au decepționat toți. Cei care se încred în partidele politice, acestea se schimbă prin cuvânturile. Cei care s-au încrezut în puterea președinților și a conducătorilor, aceștia ne-au decepționat. Cei sau care s-au crezut chiar în păstorii bisericii, nici aceștia nu și-au apărat turma. De aceea, creștinul de astăzi ce trebuie să facă? Să-și ia în piept și mâini forța și să lupte singur. Călăuza noastră sunt sfinții, așa cum ați văzut la apostol, s-a spus acolo, Ori nu ați privit la înaintașii voștri, cum și-a încheiat viața. Și urmați-ne credința. Deci Apostolul Pavel ne-a dat astăzi un sfat foarte bun. Adică să privim nu la cei de astăzi, ci la cei din dinainte. Deci ce spun la noi la cei de astăzi? Iată, mulți am avut încredere că sunt anumit stâlpi a ortodoxiei, cum ar fi Eroteos Vlahos, care a trădat odată ortodoxia în Creta, a doua oară mai îndeamnă lumea să-și vaccineze. Unii au avut încredere în acest anumit, așa zis, leu ortodoxie, care acum nu este nici pisica. Numit Serafim al Pireului, care acum dă pildă să se vaccineze lumea. Deci, fraților, încrederea noastră este în înaintașii noștri. La cei de astăzi, cât este om în trup, nu te încrede. Se poate înșela. Se poate pierde. Chiar dacă are nume bun. Chiar dacă se crede că ar fi în ancorare cu anumite lucruri duhovnicești. Chiar am auzit de undeva, sper să fie sigur, nu știu sigur dacă e așa, dar așa am auzit la un părinte, că aceste două mănăstiri anumite, Ormiria și Suroti, care toate s-au vaccinat. Și a dat un părinte pe mâna maicii la Suroti. Maicilor, dar nu știi ce a spus părinte Paisie? Doar ați fost oglăduirea lui. L-ați cunoscut, v-ați spus în stibres. A, nu-i timp acum. A, va fi altceva. Nu a vorbit pentru acum, pentru vaccină. Dar pentru cine a vorbit, dar? Deci, fraților, de asta spun că astăzi nu mai avem călăuze. Deci putem asculta un sfat. Putem cere o părere. Dar o încredere oarbă, sincer, eu nu am. Că ați văzut? Cei care am crezut farul, acum nu sunt nici măcar luminări aprinse. De aceea Apostolul Pavel a spus clar, priviți la înaintașii voștri și urmați-le credința. Înaintașii noștri sunt cei care au sfârșit bine. Adică cei care au avut o viață plăcută lui Dumnezeu și sfântă, care sunt modele de urmat. Aceia care au avut o poziție verticală și împotriva ereziei și al globalismului și a tot ce există în lumea aceasta, în aceea avem încredere ca unii ce au mărturisit adevărul și au murit drept verticali în credință. Deci, fraților, aceasta este încrederea noastră. Deci, înaintașii noștri, urmându-le pilda, și mai ales în Maica Domnului, care nu va lăsa pe cei credincioși până la sfârșitul veacului. Fraților, această sărbătoare de astăzi parcă ne-a chemat să ne dea un strop de nădejde. Să ne aducă un pic de bucurie. Căci astăzi omul este depusolat din cauza informației. La orizont se vede că se pregătesc lucruri grave pe asupra poporului român. Și a întregii luni. La orizont se vede că fiara își face apariția tot mai mult în lume și caută să prindă pe taga lume. De aceea, noi creștini de astăzi trebuie să avem o poziție corectă. Poziția noastră corectă este următoarea. Primul lucru care trebuie să facă creștinul ortodox și preotul și a trebuit și episcopul este acela al protestării. Dacă omul nu protestează asupra ceva care este împotriva lui Dumnezeu, înseamnă că omul este de acord tacit cu acel lucru. Astăzi avem de protestat la nu știu câte lucruri. Primul lucru care trebuie să protestăm este acela astăzi că să protestăm împotriva acestei vaccinări obligatorii. Iată, mâine se face un protest de amploare în București. Vă rugăm cât mai mult să fiți acolo. Poate este ultimul. Poate este cel decisiv. Deci dacă nu protestez atât public cât și personal asupra unui stare de fapt, în ziua judecății se s-a cere acel lucru de la tine, de la sufletul tău. Dacă nu te-ai împotrivit categorii, măcar verbal, cu acel lucru nelegiuit, atunci să știți că se împlinește ceea ce spune Grigore Teologul, tăcerea este lepădare. Iată, pentru ce mai protestăm? Protestăm pentru ceea ce vor să ne impună nouă cu deasila. Iată, tot în sărbătoarea Maicii Domnului, astăzi, spurcații protestează sau fac marș în Iași, în fața cuvioasei. Culmea este că n-a protestat nimeni din fețele bisericești. Ce să înțelegem de aici? Că ne sunt păstori sau sunt naibiți? Fraților, nu știm unde să protestăm. Sau nu știm unde să ne orientăm. Și încolo, pe toate fronturile. Pe de altă parte, copiii noștri sunt expuși să înghită lupii. Adică să pregătește în ascuns asupra copiilor așa numită protecție care înseamnă, de fapt, ce? Știți mai bine. Vaccinarea copiilor și luarea copiilor. Dar ce face românul astăzi? Se îmbate cu apăre și zice, dar poate du-l la mine. Fraților, de ce nu luăm lucrurile în serios? Să protestăm în comun și ne amăgim cu lucruri deșarte și puierile. Adică unii spun așa, de-aia vorbim cu profesoara și o spus că nu ne-l vaccinează. Dar el spune, tu, profesoara ta își riscă să vezi pentru tine? Directorul respectiv care este pus pe culoare politică va risca funcția lui pentru tine? De ce ne îmbătăm cu apă rece și punem niște probleme așa de copii mici? Parcă avem minte de copii. De ce nu protestăm vehement și vertical? De ce cătăm și replicuri de ieșire personale și numai eu să fiu bine? Credem noi că acest lucru este ortodox? Este pe curul Dumnezeu? Nu. Deci, fraților, am spus ca prim și cap al acestei atitudini a noastre este protestul. Dacă tu, în domeniul unde lucrezi, unde înveți, unde muncești, unde locuiești, nu protestezi asupra fără de legii, tu ești vinovat de păcatul respectiv. Nu te da în dosul cozii că nu știi. Nu-ți imagina că nu vei fi vinovat la judecată. Nu ne-am bătat cu apă rece că vom scăpa de o sândă. Deci primul lucru al nostru este acesta al protecției. Al protestului, nu al protecției. Deci a protesta. Al doilea lucru care trebuie să facă creștinul astăzi este acela de a se ruga mai mult ca oricând la Dumnezeu din inimă și cu lacrimi pentru sine și pentru neamul acesta și pentru ortodoxie. Fraților, aceasta lipsește aproape cu desăvârșire. Toată lumea și-a găsit scăparea la icoana diavolului. Toată lumea se închină icoanei diavolului. Această icoană a diavolului se va întoarce înapoi împotriva noastră. Nu-i departe timpul. Când îți va fi telefonul, o să fii cel mai mare dușman al vostru. Acel care astăzi îl îmbrățișați și pierdeți ore întregi la el. Va fi dușmanul numărul 1. Că acesta a răpit rugăciunea. Să ne rugăm online? Al treilea lucru care trebuie să facă creștinul de astăzi este acela al pocăinței sincere, pentru că tot ce vedeți astăzi este consecința a ceva. Deci, fraților, ne se întoarce exact ce am greșit. Ne-am omorât copiii, ni se bagă embrion de fetus morți în sânge. Și nu numai atâta, chiar vrăjiți? Am vrut să fim comozi, am venit să fim civilizați, iată cu civilizația ne-a distrus. Am iubit trupul și am pus sănătatea mai presus de orice în viața asta, prin Ministerul Sănătății te ucide. Încep să se trezească acum și vaccinații. Că își dau seama că sunt pericol de moarte și au făcut un lucru grav. Să o facă dacă nu e prea târziu. Iar cei care nu au făcut-o, să nu o facă niciodată. Deci aceasta se întâmplă din cauza păcatelor noastre. Pentru că, fraților, nu că Dumnezeu trimite rău asupra noastră. Să nu ne închipuim lucrul ăsta. Dumnezeu nu vrea rău omului. Dar dacă omul nu vrea binele și vrea el rău, Dumnezeu nu poate să-și fie cu harul său asupra omului care nu vrea binele. Este impropriu să spun că Dumnezeu s-a depărtat de noi. Nu! Și omul s-a depărtat de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie cu tine. Nu vrei tu. Este alt aspect. De aceea nu poate să locuiască într-o inimă și mamona și Dumnezeu. Dacă am vrut pe satana, de satan avem parte. Am vrut libertatea și mila Europei, iată, ne-a pus jugul pe gât. Poate mai nou nu știți că s-a propus românul obligatoriu să nu mai facă focul lemne. Ne vom mâncați la soare, probabil. Să ne mai puneți taxe și pe soare. Deci, se împlinește oare ce spuneau bătrânii? Că vom merge la morminte să stegămeșiți voi morților, cam așa vom ajunge. Dar de ce oare? De ce? Nu ne întrebăm? Dar copiii noștri că stau în concubinaș, în curvii, și părinții sunt de acord, că înjurătura și hula este și la cel mic de 4-5 ani, și părinții nu sunt nimica. Că nu există credință la oameni, nu se mai roagă omul să hulește și râde cele sfinte. Aceasta merităm? Nu mă refer la dumneavoastră, ce care sunteți aici. Am o viziune mai largă. Că poate știu că dumneavoastră țineți cu dinții cât puteți să faceți voia lui Dumnezeu. Dar acestea merităm, fraților, cu vârșene sat, ca națiune, ca popor, că-și păcatele personale se răsnă asta națiunii? Ce zic oare înaintașii noștri? Acest pământ care călcăm acum, care stăpânii noștri sunt sub picioarele noastre, care au păstrat cu credință și cu dinții ortodoxia, care n-au îngăduit să spurce pământul acesta și iată vin spurcați în Occident să spurce Iașul și țara aceasta, ca să aibă bătaie lungă, adică să accepte românul psihologic ideea că copiii pot să trăiască și heterodox, și heterosexual. Se poate ca să imprime și copiilor să pledeie aceste legi sexologiei în școli. Fraților, așa ceva nu s-a pomenit în țara noastră. Cine protestează? De ce nu protestăm, fraților? Noi protestăm asupra ce? Dacă ni se ia salarul, dacă ni se ia vouchele sau indemnizațiile, dar pentru națiune, pentru suflet, nu protestează nimeni. Suntem oameni întrupești, ne interesează numai pânteșele și traiul bun. Ia Iată ne-a făcut fiecare închisoarea noastră. Și pe aceasta poate asta putea să ne ia. Deci scopul lor este să fie un comunism ca în China. În care să nu ai proprietate, în care să nu mai fii tată și mamă și să fii părinte 1, părinte 2, copiii să nu-ți mai aparțină, să fie o amestecătură și amalgam de neamuri în care să nu mai știi acolo care este sângele băștinaș. Deci aceasta este scopul. Fraților, ce putem noi face? Putem noi răsturna să stau în calea acestui vălătuc mare care vine peste lume? Putem noi? Sfinț a spus că nu. Dar a protesta în felul tău stă în puterea ta. A nu fi de acord. Și măcar dau o idee și celălalt de lângă tine, stă în puterea ta. Dar se pare că suntem mici la suflet. Ce ne-a ajuns? Ce ne-a făcut să ajungem așa? Iubirea de materie și iubirea de sine ne-a făcut să fim așa de slabi, temători și fricoși. N-am fricos că acum n-a fost decât de românul. Niciodată în istorie, uitați-vă în istorie, că acum care se supune tacit oricare legi. Cum e tunelul acesta Raed Arafat? Așa se facă, ei nu protestează nimeni. Cum e tunelul acestor musulmani, acestor conducători naimiți, germani sau care sunt mai sunt ei? Toți tac, nimeni nu zice nimic. Fraților, de ce? Ne temem. Ne teme ca să nu ne se ia proprietățile. Ne teme să nu ne se ia serviciu. Să nu pățim ceva. Ce spune la Evanghelie? Mulți n-am mai mers după Iisus Hristos pentru că au iubit slava lumea acesteia mai mult decât slava lui Dumnezeu. Dacă iubim lumea aceasta, atunci o vom pierde și pe asta și pe celălalt. Dragii mei, cei care sunteți credincioși, cei care nădăjduiți la Hristos și la Maica Domnului, cei care vă puneți problema mântuirii serios, nu vă descurajați. Sfinții și-au dorit să trăiască în timpul acesta. Este timpul în care omul poate să mărturisească pe Hristos. Nu ne-ar va lăsa Maica Domnului dacă la ea scăpăm cu tot de adinsul, cu toată ființa noastră. Căci, așa a spus Evanghelistul, căci femeia înveșmântată a scăpat în pustie. Iar balaurul cel mare răcnea după dânsa. Deci femeia înveșmântată este biserica, fraților, care va scăpa în pustia sufletului oamenilor. Chiar și în pustia fizică de va fi. Acolo Dumnezeu se va preamări și se va preaslăvi de cei credincioși. Chiar dacă nu vom fi catedrale, veșminte frumoase și cântări mărețe. Acesta a fost cândva. De aceea vreau ca la acest cuvânt să rămâneți cu acest sentiment de încredere totală în puterea Maicii Domnului. Nimeni să nu se descurajeze, nimeni să nu se dezdrăjduiască, dar să fie și categoric împotriva acestor bicrăinii diavolești. Amin.